A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Gjenklang. Kåre Willochs livsmotto var alt med måte, men han sparte ikke på kruttet da han moderniserte Norge på 80-tallet. Resultatet ble en økonomisk oppblomstring og jappetid. Kåre Willoch preger norsk politikk I mer enn 60 år og blir omtalt som mannen bak det moderne Norge. Velkommen til Historia som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og I dag så skal vi bli bedre kjent med Kåre Willoch. Med oss for å fortelle om hvordan Willoch endret Norge samfunnsredaktør I E24, Torbjørn Rød Isaksen. Velkommen til Historia som endret Norge.
Tusen takk.
Du lager jo også podcast, en av mine favorittpodcaster om dagen, Stopp verden, hvor du inviterer til samfunnsdebatt over et glass vin. Det høres jo ut som en drømmejobb, det.
Det I hvert fall ikke noe ordentlig jobb, sånn som det blir definert I Porsgrunn hvor jeg kom fra.
men har du med deg livsmotto og alt med måte der også?
Når det gjelder vinen, stort sett. Og så jo hele poenget med den podcasten jo å ha et litt lengre format så folk kan snakke ut, men også få en diskusjon med innestemme.
Ja, det en veldig, veldig fin podcast, men det ikke like god oppverting her I historien som endret Norge. Men vi må jo også nevne, da, I tillegg så har jo du vært I politikken selv som stortingsrepresentant og næringsminister, kunnskapsminister, arbeids- og sosialminister. Og så kjente du Kåre Willoch. Hvordan kjente du han?
Det var rett og slett fra politikken, og så ble jeg bedre kjent med ham da jeg fikk et spørsmål fra Cappelen Damm om jeg ville lage en samtalebok med Kåre Willoch I anledning 90-årsdagen hans. Hvor vi da tilbrakte en 8-10 timer I samtale på Høyres hus I Oslo, som da ble bearbeidet og ble til en bok som kom I 2018 eller noe sånt. Som het da Alt med måte. Jeg tror nok Kåre Willoch en av de personene som jeg har møtt I hvert fall, hvor myten og virkeligheten til en viss grad stemmer overens. Mm. Altså det vil si at alle disse aneurysms, kaller de det på engelsk, altså alle disse faktene eller ting som mange forbinder med Willoch sånn utseendemessig og språklig. Altså han var alltid, selv om vi møttes da på formiddagene, alltid kledd I dress, eller I hvert fall jakke og bukse og slips. I stort sett ikke dress, men jakke og slips. Han snakker jo slik man har hørt ham snakke også til vanlig. Altså en veldig dannet, litt arkaisk vestkant, riksmål, Oslo-dialekt, eller sosiolekt, kan man kanskje også si. Og han fikk jo også et ry på seg for å være sta, og det var også noe som jeg merket godt I disse samtalene. Så etter hvert så ble det sånn at det var faktisk vanskelig å... Dette skulle være en samtalebok hvor jeg også kunne resonere. Det ble vanskelig, fordi det betød at han brøt inn og var litt sånn... Jeg vil gå tilbake til ditt første premiss, og så sporet det helt av. Så vi måtte egentlig begrense det litt, sånn at jeg måtte faktisk skrive inn noen av mine resonemanger litt I etterkant.
Ja. Din tidligere sjef Erna Solberg har beskrevet han som vennlig, skarp og krevende. Hvordan vil du beskrive han?
Jeg tror det en ganske god beskrivelse. Og selvfølgelig da I denne sammenhengen en av de viktigste politikerne I Norge I etterkrigstiden. Det nok tverrpolitisk enighet om. Jeg har kalt ham Norges nest viktigste statsminister etter krigen. Det litt mer diskutabelt, fordi Gro Harlem Brundtland har også veldig god hevd på den posisjonen. Men at Einar Gerhardsen den viktigste, det helt ubestritt. Så vet vi ikke akkurat selvfølgelig hvordan, men la oss si frem til år 2000 da, så vet vi ikke helt hvordan historien vil dømme dette, men at de to viktigste etter det, etter alle solmerker, Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland, så kan man krangle om rekkefølgen. Det tror jeg vil stå seg, også om 100 år.
Ja. Ja, du jo innom Gerhardsen, og det jo I Gerhardsens regjeringstid Kåre Willoch begynner med politikk. Kan du fortelle litt rundt Arbeiderpartiets dominerende maktposisjon I etterkrigstiden og I det miljøet Kåre Willoch begynner, som ganske ung da, kom inn på Stortinget?
Ja, Willoch kom inn på Stortinget på slutten av 50-tallet, så han jo de facto det vi I dag vil kalle en broiler. Han har tatt utdanning I samfunnsøkonomi, fått strålende resultater der, har hatt noen jobber før, men han bruker jo hele sitt liv I politikken. Og dette jo, 58 jo perioden hvor det å snakke om Arbeiderpartiet som ørnen blant partiene, som et uttrykk som historikeren Jens Arup Seip brukte, en treffende beskrivelse. Og litt sånn enkelt oppsummert, så går jo Norge inn I verdenskrigen, eller da okkupasjonen, som et relativt polarisert og klassedelt samfunn, selv om dette har roet seg noe utover 30-tallet, og Arbeiderpartiet har jo da også fått regjeringsmakt før krigen. Men likefullt så det ganske skarpe motsetninger, og det har vært veldig dyp skepsis I deler av det borgerlige Norge til denne rabulistiske, til tider også revolusjonære arbeiderbevegelsen. Andre verdenskrig representerer en ende på det på to måter. For det første så vet vi I ettertid, at det stadfester Arbeiderpartiets dominans som det statsbærende partiet. Men så gjør det også at vi får en mer konsensusorientert politisk kultur. Selv om det ikke sånn at alle blir sosialdemokrater, og det skarp opposisjon mot store deler av Arbeiderpartiets økonomiske politikk, og delvis også noe på næringspolitikken, litt mindre skarpt på deler av sosialpolitikken, selv om det der også uenighet, så det allikevel en enighet I det politiske Norge om at krigen så formativ at vi skal ikke tilbake til 20- og 30-tallet. Men det Arbeiderpartiet som den store dominerende kraften, og som favner mye bredere også enn det gamle, enda mer sånn bare Arbeiderpartiet. Det blir vårt nye folkeparti, så til de grader etter krigen. Mens Høyre, som jo har hatt noen storhetsperioder sånn på 1910-tallet og 20-tallet og blir store I kjølvannet av forbudstiden blant annet, for Høyre vil la folk drikke sprit igjen, og det populært blant mange, jo et parti som får et veldig skuffende valgresultat etter 2. Verdenskrig, halter litt videre, har en veldig markant og tydelig sosial profil. Det klart at det ikke bare... Altså, du kan ikke være et parti med bare de rikeste I Norge, men de rike eierne I Norge stemmer Høyre, og det I stor grad et parti for funksjonærer, småborgerskap, litt handelsmenn, noen jurister, litt forsvar, etc., men ikke egentlig et folkeparti I ordets rette forstand. Mm. Og det da dette partiet Kåre Willoch velger, kanskje ikke overraskende siden da han fra Ullern, beste vestkant I Oslo også den gang.
Jeg har lest at han ble jo formativ på grunn av at faren fikk problemer med staten når han skulle prøve å selge ski, og staten la seg opp I dette her. Og det jo et bilde også på en tid I Norge etter krigen. Men hvordan kan du som tidligere stortingsrepresentant også se for deg hvordan det må ha vært å jobbe I det politiske miljøet hvor du vet at Ørn der, og så kommer du inn og representerer noe annet. For meg virker du som en konstant motbakke.
Ja, og det er det jo helt åpenbart også, og de borgerlige partiene er i tillegg splittet seg imellom, og så er det viktig å huske, som du peker på, at det Arbeiderpartiet som da vinner makten etter krigen, det er et reformert og mye mer moderat parti enn det har vært, særlig på 20-tallet. Men like fullt så er det jo et parti som sier at vi skal omforme Norge demokratisk til et sosialistisk samfunn. Så mange av de store, og det dreier seg om to ting. Det ene dreier seg om å bygge ut velferdsstaten. Men det er også den andre delen som er å rett og slett få demokratisk kontroll over økonomien. Altså staten skal sitte i førersetet, ikke bedrifter og eier og markeder. Og så går det ikke så fryktelig mange år før Arbeiderpartiet også må gjøre noen pragmatiske justeringer av denne politikken, der Trygve Bratteli, som mange kanskje husker nå fra TV-serien Makta, som er finansminister, og som blant annet fordi at vi mottar Marshall-støtte, etc., så blir det ikke akkurat som de mange ideologene i Arbeiderpartiet hadde tenkt umiddelbart etter krigen, og vi blir jo NATO-medlem etter hvert også. Men allikevel denne tanken om at samfunnet skal og må styres overordnet, og kan styres, og at det skal være i retning av et sosialistisk samfunn, er veldig sterk. Så det er også en veldig klar planleggingstanke i norsk politikk på denne tiden, noe som også høster fra erfaringene under krigen og rasjoneringspolitikken, for eksempel. For dette er jo en periode hvor fortsatt mange varer, eller 58 er vel mye av det borte, men man har i hvert fall friskt i minne rasjoneringspolitikk, altså at staten deler ut det folk trenger, for å si det sånn. Du kan ikke kjøpe hva du vil. Biler, for eksempel. Det skal være de som trenger bil som har det, ikke de som har penger til bil.
Da kom jo en borgerlig regjering i kjølvannet av at Kings Bay-ulykken, Lyng-regjeringen trer inn, og handelsministeren er en 34 år gammel Kåre Willoch. Hva kan vi si om regjeringen der?
Det vi kan si, det er at på begynnelsen av 60-tallet, og dette ser ikke de som holder på akkurat da, men i etterkant så kan vi se at det er starten på slutten av den første perioden med massiv sosialdemokratisk arbeiderpartidominans. Delvis så handler dette om NATO-politikk, og nå skal vi ikke snakke oss helt ut på viddene her, men dette er jo perioden hvor Sosialistisk Folkeparti, altså SVs forløper, blir dannet. Så veldig enkelt sagt, så i 1961 så har ikke Arbeiderpartiet rent flertall lenger på Stortinget, men det er sosialistisk flertall. Og så kommer da denne Kings Bay-ulykken, som er en forferdelig gruveulykke på Svalbard, hvor, nå husker jeg ikke om det er 13 eller 20, eller jeg husker ikke akkurat hvor mange som dør. Men det blir indirekte også sett på som et oppgjør med hele Arbeiderpartiets måte å tenke industripolitikk på, men enda viktigere med en type maktarroganse. Og det er jo derfor denne Lyng-regjeringen kommer, med Høyres Jon Lyng i spissen. Den sitter bare 3 uker. Altså den blir felt på tiltredelseserklæringen, fordi det er sosialistisk flertall. Alle vet at Arbeiderpartiet kommer tilbake. Men det blir i ettertid så blir det tolket som en rett og slett, altså sånn borgerlige partiene, de føler at nå har vi åpnet folks øyne for at det er mulig å ha et alternativ til Arbeiderpartiet. Og Willoch er en sentral drivkraft i dette, som fremtidens mann i Høyre. Og dette kulminerer jo da i valgkampen 1965, hvor det blir et borgerlig flertall og den såkalte Borten-regjeringen etter Per Borten. Bestefaren til Ola Borten Moe.
Ja. Det som er interessant med Willochs rolle der er jo også EF-debatten som kommer opp, og hvor handelsministeren da er ganske uenig med statsministeren i en del sånne sentrale ting.
Sprenges jo i filler, denne Borten-regjeringen. De overlever jo en periode og får faktisk gjenvalg, et veldig spennende valg i 1969, men så er det da tilknytningen til Europa som, for de som kjenner norsk etterkrigshistorie, politisk historie, så vet du at det er jo også, det er selve grunnproblemet etter hvert for de borgerlige partiene sitt samarbeid, fordi at Senterpartiet jo ender opp med til slutt med å si at vi kan ikke sitte i disse borgerlige konstellasjonene, og bytter da til den siden de er på i dag, altså mer sånn sentrum-venstre. Men EF-saken er, det er ikke noe tvil om hvor Høyre står i EF-saken. Høyre er positive, det er også ledelsen i Arbeiderpartiet og store deler av sosialdemokratiet og sånn, men dette blir jo på mange måter nok en test på altså det blir på EF-saken blir en politisk debatt som ikke passer inn I den vante oppskriften for hvordan politiske debatter I etterkrigstidens Norge skal være. For den skulle da være en diskusjon mellom venstresiden som ville ha stat og høyresiden som ville ha marked for å si det litt enkelt. Men her plutselig sosialdemokratiske politikere og borgerlige politikere helt enige I Høyre I hvert fall og I Arbeiderpartiet, mens KrF mot, Senterpartiet mot. SV fyrig imot. Det stor intern motstand også I sosialdemokratiet. Og dette gjør jo da at etter en lekkasjesak som vi ikke har tid til å gå inn på nå, så må Borten-regjeringen falle rett og slett fra hverandre. Mm. Og dette en dyp krise for Arbeiderpartiet, men det også en slags krise for Høyre. Fordi at Høyre har ikke kommet spesielt godt ut av Borten-regjeringen, ikke har de hatt statsministeren, de svekkes også, de gjør det I hvert fall ikke spesielt bra I valget. Og ikke minst så har jo Høyre da helt siden 1945, ikke sant, så har man gått med en tanke om at Høyre skal egentlig være et større parti, og det mange som lurer på hvorfor klarer ikke Høyre å bredde seg ut over de velgerne som litt forenklet alltid stemmer Høyre. Og så sitter jo vi heldigvis med fasiten, så vi vet jo at det egentlig 70-tallet som blir oppstarten for Kåre Willoch som en av etterkrigstidens viktigste politikere. Mm. Det på 70-tallet dette grunnlaget legges.
Og når jeg tenker politikk og 70-tallet, så tenker jeg veldig fort på valget I 1977. Det var ikke mange stemmene der som gjorde at Kåre Willoch ikke ble statsminister på det tidspunktet. Og lenge så det ut som at han skulle bli det. På valgnatten så svinger det frem og tilbake denne berømte pila, og så kommer valgresultatet, og så det borgerlig seier, men så det en konvolutt oppe I Nord-Norge.
Ja. En postsekk har jeg lest. Jeg lurer på om dette var en av de tingene som ble skildret litt sånn upresist, men det I hvert fall, de finner noen poststemmer. Jeg tror det Nordland, altså det Hanna Kvanmo fra SV, SV-dronning ble hun beskrevet som på den tiden, som kommer inn. Men jeg synes allikevel, selv om det da glipper for borgerlig side I 77, så jo det mest interessante, det egentlig å ta et steg ut først.
Ja.
Og se at slutten av 70-tallet jo da begynnelsen på det vi kaller den politiske høyrebølgen. Og det mange årsaker til at den høyrebølgen kommer, og hvis man kan peke på to litt sånn forenklet, så den ene årsaken at det er noen problemer innad I disse systemene som man har bygd opp etter krigen. Dette selvfølgelig min mening også, men byråkratiene har blitt store, det har ikke vært så vellykket å styre samfunnet I den retningen som man ville, eller så enkelt som man trodde. Så det kommer en slags sånn reaksjon også I folkedypet på en del av den sosialdemokratiske reguleringsstaten. Og typiske eksempler ikke sant, folk føler at de må vente for lenge på å få telefon fra det statlige televerket. Og du har bare en TV-kanal, samtidig som teknologien gjør at nå kan du få nærradioer. Og folk begynner så vidt, og altså, parabolene kommer på 80-tallet, men det liksom noe I emming da. Den andre årsaken jo internasjonale kriser. Og der den parallell til vår tid. Dette er jo 70-tallet, dette jo perioden med oljekrise. Bensinprisene skyter I været, det blir rasjonering på bensin, Kong Olav tar trikken. Og alt dette her gjør det enda vanskeligere for vestlige land, og da sentrum-venstre eller venstre regjeringer, å få grep om situasjonen. Så Kåre Willoch I 77, så hadde Kåre Willoch vært en type pioner I denne høyrebølgen, altså en av de tidligste valgseierne. Men da han først vant, eller Høyre først vant valget I 81, så hadde jo Thatcher blitt valgt I Storbritannia, Reagan blitt valgt, Helmut Kohl kommer vel I Tyskland på, 81 eller 82, jeg husker ikke precis, men da denne internasjonale høyrebølgen I gang. Og selv om Willoch og det norske Høyre alltid var veldig opptatt av å si at vi ikke Thatcher og vi ikke Reagan, så det er mye riktig I det at det er noe litt mer sånn moderat I det norske høyrepartiet, så det helt åpenbart at dette også en del av en internasjonal bevegelse. Dette den norske varianten av en internasjonal høyrebølge.
Var man bevisst på at nå vi I en høyrebølge her, eller, eller har høyrebølgen fått en større sprengkraft I ettertiden?
Jeg må innrømme at jeg har ikke sånn finstudert det spørsmålet, men mitt inntrykk at denne merkelappen høyrebølgen kommer relativt tidlig. mens høyrebølgen foregår. Og en fun fact jo at Høyres logo, som jo en bølge, en sånn vimpel, kommer, så vidt jeg vet i hvert fall, så kommer det som et resultat av denne merkelappen høyrebølgen.
Ja.
Så man man veldig klar over også der og da at det noe som i endring. En interessant diagnose på dette, og et bilde på det, kom fra Dagbladjournalist, tror jeg han var, Andreas Humpland, som beskrev en lagersjef-type som nå begynte å stemme høyre. Mm. Og det var et forsøk på å fange hva denne høyrebølgen. Og kort oppsummert, så en ting dette internasjonale, men det betydde var at en del sosiale grupper eller yrkesgrupper som tidligere ikke hadde stemt høyre, nå begynte å stemme til høyre. Og lagersjefen var interessant eksempel, fordi at det han en type lederstilling, men han et typisk, det en arbeiderklasse yrke, og skulle da være en sånn symbolsk beskrivelse av Høyres gjennomslag. Og du ser det tilsvarende også på at Høyre får større oppslutning i, særlig da på Sørlandet, Vestlandet, i en del områder hvor motkulturene, målsak, avholdssak, kristendom har stått sterkt, og dermed også sentrumspartiene, KrF, Venstre og Senterpartiet, men hvor Høyre også da flommer frem i disse områdene, som selvfølgelig i dag noen av Høyres kjerneområder. Ikke sant? Kysten Høyres kjerneområde, og det grunnlaget for det, eller starten på det, kommer på 70.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mm. Altså, du var jo innom disse frihetsreformene, hvis det et korrekt bruk av det. Altså, det vi gjør nå, for eksempel, det å sitte og lage radio, da, for vi kaller det, og skal publisere det for hele landet, det er jo et eksempel på hva som ikke var lov på 70-tallet.
Ja, det var veldig kontroversielt med nærradio.
Ja.
Rett og slett. Og det er lett å... Det lett i ettertid å karikere mange av disse tingene. Du hadde en TV-kanal. Jeg husker jo at vi hadde en TV-kanal. Vi fikk etter hvert noe svensk TV. Jeg husker jo da at altså etter at NRK var ferdig, så var det ikke noe på TV. Da var det pausebilde eller noen gullfisker eller et eller annet sånt. Så hvis ikke NRK sendte, så var det ikke noe på TV. Butikken hadde veldig strenge åpningstider. Jeg tror det var klokken 16:30 eller noe sånt på hverdager. Det var, hvis du skulle ha telefon, så var det statlige Televerket som sørget for det, og du måtte pent vente i kø. Strenge reguleringer av boligprisene, en rekke sånne ting. Og det høyrebølgen gjorde, og som altså enten høyrebølgen gjorde eller i hvert fall klarte å fange, det var jo også en type folkelig motstand irritasjon over en del av disse utviklingstrekkene. Så det en viktig forklaring på at Willochs høyre får så stort gjennomslag. Samtidig så har du en annen forklaring også som Halvard Notaker, historiker som har skrevet siste bind av Høyres historie trekker frem, og det at på 70-tallet så har du også en oppblomstring på den politiske venstresiden. Altså det er en sånn radikal bølge som delvis også preger Arbeiderpartiet, og det betyr at du får for eksempel diskusjoner om karakterer i skolen eller humane reformer i straffevesen etc., som også hvor også motstanden mot det har en sånn dyp folkelig klangbunn da, som Høyre også delvis kobler seg på. Og så jo dette kombinert med da Willoch og flere andre som har en mer sånn overordnet ideologisk for Willochs del, særlig økonomisk kritikk av sosialdemokratiet, som dreier seg om at enkeltmennesket må få mer alburom, og staten må, liksom trekke seg litt tilbake, og da vil det føre til vekst og velstand og fryd og gammen. Og det jo, det brukte jo Kåre Willoch resten av sitt liv på å forsvare at det ble vekst og velstand, og ikke jappetid og krasj. Det også i denne perioden en begynnende erkjennelse i Arbeiderpartiet og Sosialdemokratiet at det må noen endringer til. Men så det mange argumenter som gjenkjennelige fra andre områder i dag. Altså for eksempel ta åpningstider i butikkene, som en stor sak for Høyre, som man får sånn, bare halvveis gjennomslag for, men likevel. Hvor argumentet ja, men hva med de ansatte? De har jo også familiebarn. Så hvis butikken skal være åpen til klokken 7 om kvelden, så betyr det at folk må jobbe til klokken 7 om kvelden. Og det kan ikke vi, LO for eksempel, som organiserer, kan ikke stå for det. Så her må vi også ha et arbeidstakerperspektiv. Når det gjelder NRK-monopolet, så er det jo også en tanke om at du skal ha en felles TV-kanal, at det skal delvis også oppdra folket litt. Og at hvis du åpner, en ting å åpne for nærradio, men hvis du slipper dette alt for fritt, så får du skjusk og tull og importert amerikansk kommers fjernsyn. Det var jo det som skjedde til slutt. det jo faktisk det. Altså, en annen som jeg hadde et nært forhold til var Lars Roar Langslett, som var kulturminister under Willoch, og som var den som da i hvert fall brøt NRK-monopolet. Og han hadde en tanke om at dette skulle for eksempel få mer finkultur og mer kvalitet til folket. Og jeg pleide ofte å spøke med ham og si at han var Paradise Hotels far. Det klart, det var ikke det Kåre Willoch og hans liberale, men like fullt dannede og til en viss grad verdikonservative frender ønsket. De hadde en tanke om at du skulle liberalisere økonomien, at kulturen skulle være så sterk at du ikke fikk grådighet og jappetid, du fikk bare mer dynamikk og flere arbeidsplasser.
Det jo utvilsomt en økonomisk blomstring da under Kåre Willochs ledelse, men det jo det å se at nordmenn forvalter disse pengene på en motsatt måte enn det Kåre Willoch selv ville gjort, og forbruket til nordmenn dobler seg under hans regjeringstid. Hvorfor skjer det?
Veldig enkelt sagt så skjer det fordi at man får billige penger. Rett og slett. Og en av de tingene som, en av de store og dyptgripende økonomiske reformene som Willoch-regjeringen gjør, er at de gjør at bankene selv får bestemme hva de skal låne ut, for å si det veldig enkelt. De letter opp de politiske begrensningene på utlån. Samtidig så går man inn i en periode hvor rentene går noe ned. Og det betyr rett og slett at dette er kjent fra også dagens samfunn. Det betyr at litt sånn enkelt sagt så flommer det penger inn i samfunnet. Og det blitt friere hvordan du skal bruke dem. Og det betyr at du får flere mennesker som da ute etter raske og korte gevinster, og så importerer du samtidig en del nye måter å drive næring på, litt mer sånn aggressiv oppkjøp, og børsen blir mer prominent og sånn, som gjør at du får da denne såkalte jappetiden da. Og den store diskusjonen her er jo hvorvidt dette blir kunne det vært unngått eller ikke.
Mm.
Og nå går vi kanskje litt for raskt frem, men Willoch går jo da av i 86 på en innstramming i statsbudsjettet, altså de vil stramme inn, egentlig liksom ta inn penger, fordi at det er behov for det, det er fare for overoppheting i økonomien, altså rett og slett for mye aktivitet, men får ikke det til. Samtidig så er det en annen dimensjon ved dette også, det er at Willoch-regjeringen, den første Willoch-regjeringen er en ren Høyre-regjering. Og det er blant annet fordi at Kristelig Folkeparti kan ikke gå inn i en regjering som styrer på en liberalisert abortlov, men fra 83 så blir dette en trepartiregjering, Senterpartiet og KrF går inn. Det, ifølge Willoch da, er også dyrt. Ja. Rett og slett fordi at han kaller dem for utgiftspartiene. Og mener at dette bidrar også til at på toppen av at du liberaliserer, altså at det blir billigere penger og lettere tilgang til penger, så får du en litt for høy offentlig pengebruk som bare måker enda mer penger inn i økonomien. Mm. Og dette, er da behovet, dette skaper da behovet for at Willoch mener det er viktig å stramme inn i 1986 da.
Mm. Men det er jo også en, altså et oljeprisfall her som hadde preget og en, hvis det hadde vært en Arbeiderpartiregjering som satt ved makten, liksom.
Ja, absolutt. Og det er viktig å huske at det er jo, altså Norge er jo rigget på en annen måte enn i dag. Ikke sant? Så vi er, fordi at oljepengene går rett inn i, for å si sånn, dette er inntekter som går rett inn og som brukes, og det betyr at vi har en økonomi som er mye mer sårbar for oljeprisfall. Og du har en sentralbank som ikke er uavhengig på samme måte som i dag. Så i bunn og grunn så tror jeg, jeg vil vel si, og det er for øvrig også relevant da, at Gro Harlem Brundtland som blir statsminister, altså som stemmer Kåre Willoch faller på bensinavgiften. Om vi øker bensinavgiften, det går FRP mot, og han faller. Så kommer Gro Harlem Brundtland og øker bensinavgiften, altså på samme måte. Mm. Og så må jo Gro Harlem Brundtland da, og Arbeiderpartiet kjøre Norge. Det blir jo en hestekur egentlig, særlig på begynnelsen av 90-tallet, for vi går inn i en dyp økonomisk strukturell krise. Men det er viktig å si at det er jo ikke akkurat dette som gjør at Willoch er en av de store statsministerne og den store modernisatoren. Altså det som gjør at Willoch er, og Willoch-regjeringen er så viktig, er at de systemreformene de setter i gang, de blir ikke bare ikke reversert, men de fortsetter. Så det er et vendepunkt hvor veldig forenklet kan du si at frem til Willoch-regjeringen så handler det om det gamle målet fra etterkrigen. Staten må gjøre mer, vi må styre, vi må planlegge for å komme til et bedre samfunn. Trenden etter 80-tallet og Willoch-regjeringen er at staten skal tilbake, vi skal ha markedsreformer, det skal være mer rom for næringsliv og bedrifter, og det skjer også. Eller ikke bare også, det skjer i høyeste grad også under Arbeiderpartiregjeringene og Gro Harlem Brundtland.
Kan du gi noen flere eksempler på disse reformene?
På åpningstider så skjer det ikke så fryktelig mye. Tilgangen til kredit er viktig. Avskaffingen, altså det at man går svært langt i å avskaffe leiereguleringer på bolig, er et eksempel på en slik reform. En veldig viktig reform som har stått seg utrolig godt i ettertid er det noen kalte for vingeklippingen av Statoil. Så Statoil var jo da et relativt nytt selskap, 15 år, og hadde og forvaltet både eierskapet, statens eierskap til petroleumsressursene, og var et selskap. Og det var en veldig stor bekymring, særlig hos Willoch, for at dette gjorde at Statoil rett og slett ble for mektig. Det ble en slags stat i staten. Og det de gjorde var at de lagde noe som het SDØE. Jeg skal ikke gå inn på alle detaljerte forklaringene dette, men det betyr rett og slett at de tok ut statens direkte eierskap i petroleumsressursene og gjorde det til noe eget ved siden av Statoil. Og det var viktig i et sånt maktperspektiv. Og det var viktig også for Statoils videre utvikling som et vanlig selskap og for statens demokratiske politiske kontroll over disse ressursene.
Mm. Vi må innom litt, du nevnte jo makta ved et par anledninger nå, altså duellene mellom Gro og Kåre, den politiske diskusjonen som Kåre Willoch I aller høyeste grad var en del av på 80-tallet, hvordan har det endret Norge?
Det jo litt rart, tror jeg, for de som sitter I dag og ser tilbake, fordi disse Gro, for, I hvert fall for folk av min generasjon, da, ikke sant? Jeg husker ikke Gro og Kåre-diskusjonen, jeg var småbarn da. Men det har liksom levd som en myte I norsk politikk at disse Gro og Kåre-diskusjonene de er så skarpe og så spisse og så tøffe og sånn. Og så spoler man tilbake og ser på dette nå, så ser man at dette jo utrolig dannet og nesten litt sånn døft. Altså det jo et debattformat, det jo ingen politikere som får snakke så lenge og så detaljert nå. Men så retorisk så jo ikke Willoch noe sånn. Altså han ikke en, han på ingen måte en moderne politiker sånn retorisk, men det han at han er frekk. Og han er jo en karakter, så han liksom lett å kjenne igjen for folk. Han god på å poengtere de svake sidene til Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet. Og det nok noe av grunnen, tror jeg, til at Willoch komme veldig godt ut av mange av disse debattene. Da. Han... Selv om han var jo aldri noen populist på noe som helst måte, men han skjønner der hva som å pirke litt I den folkelige misnøyen, mens Gro Harlem Brundtland blir lett den litt sånn tekniske.
Ja. Jeg leste at Jens Stoltenberg har beskrevet han som en kirurgisk debattant.
Ja.
Og så tenkte jeg, det passer med den oppfatningen jeg har. Men det også å ha... liksom den evnen til å ha det siste ordet og ha de der sånn små, kanskje litt sånn tekniske øvelsene rundt en debatt også på plass, og det faller han så naturlig også, må jo være en styrke når du, I hvert fall sånn som når jeg ser på de klippene, ser at Gro og Harlem Brundtland ser mer ukomfortabel ut I disse rollene.
Ja, det tror jeg nok, og jeg tror nok, som jeg også fortalte fra da mine 8-10 timer med Willoch, så nok dette definitivt et trekk ved ham som person. Altså det at han ikke lot noen del av et motargument stå ubesvart, og hvis han kunne finne det svakeste ledd og begynne å pirke på det, så gledet han seg over det. Jeg må nevne en ting for øvrig som allikevel var viktig på 80-tallet, og det selvfølgelig også den kalde krigen.
Ja.
Og sikkerhetspolitikken, hvor Sovjets invasjon av Afghanistan gjør at du får en kaldere periode. Altså det alltid litt vanskelig å vite om det varmere eller kaldere, men altså det en varm krig, men det blir enda kjøligere, altså I den forstand at spenningene øker. Og Reagan holder sin The Evil Empire-tale, hvor han liksom jekker opp retorikken og politikken mot Sovjet. Og det også et viktig bakteppe, fordi at selv om Arbeiderpartiet jo et solid NATO-parti, på alle måter, så det likevel sånn at det flere sprekk I Arbeiderpartiet som Høyre da også sikkerhetspolitisk klarer å utnytte og som folk også til en viss grad opptatt av det.
Men jeg litt inne på noe der, for det fremstår jo også som at de uenige I ganske mye mer enn de I dag, disse to store partiene. Var det tilfelle, eller var det preget av de bildene man har fra debattene?
Jeg tror nok at I hvert fall fra altså basert på hva Arbeiderpartiets politikk ta 1981 da, og Høyres politikk så vil jeg nok si at det større uenighet, fordi at Høyre da tydeligere går til valg på et type systemskifte. Samtidig så det jo også ulike tolkninger av hva Høyre faktisk gjør. Hvis du ser på en historiker som Berge Furre for eksempel, som da også var SV-politiker, så har han gått langt I å mene at dette et systemskifte. Det en demontering av det sosialdemokratiske etterkrigsregimet. Mens en historiker som Francis Sejersted, som da var Høyre-medlem, men disse jo begge faghistorikere, høyt respekterte sådanne, har argumentert for at reformene snarere foregår innenfor en ramme av det etablerte, altså der justeringer og reformer innen systemet, som gjør at systemet overlever, men ikke en demontering. Mm. Altså ikke det noen kaller en Thatcher- eller Reagan-revolusjon. Da. Mm. Så det hele veien, og det, jeg mener at det et godt resonemang, at det er en langt mer moderat høyrebølge I Norge. Det mer, det ikke en total demontering av systemet.
Mm.
Det er det ikke. Men at de politiske skillene var skarpere, det tror jeg nok også, og ikke minst fordi at de sosiale skillene mellom velgerne var skarpere også. Dette er jo, det er jo fortsatt sånn da på slutten av 70-tallet, selv om dette endrer seg da gradvis, så er det jo sånn at det er, er du fra en arbeiderfamilie, så stemmer du Arbeiderpartiet. Er du fra en funksjonærfamilie, så er sjansen større for at du stemmer Høyre. Og det er mye skarpere sosiale skiller fortsatt.
Men må bare si litt om tiden hans etter han går av som statsminister, for han fortsetter jo å ha en betydelig stemme i norsk politikk etter at han går av som statsminister.
Ja, og det er jo det som kanskje former mye av Willochs ettermæle i dag. I hvert fall i den forstand at Willoch får jo et ettermæle som en respektert stemme i ulike politiske leire. Og det er da typisk igjen to ulike tolkninger, ikke sant? Der de som står godt plassert til venstre vil kanskje si at Willoch var en forferdelig statsminister, men etterpå så har han jo løftet saker som er viktige. Kamp, oppgjør med grådighetskultur i næringslivet, miljø og bærekraft, Palestina ikke minst. Mens mer på høyresiden så vil man vel kanskje påpeke at Willoch endrer seg ikke så fryktelig mye. Altså myten om at vi, og dette vil jeg også bestemt hevde, altså myten om at Willoch blir en eller annen sånn sosialdemokrat eller plasserer seg på venstre, det er en myte, det stemmer ikke. Så snarere så er det vel en kombinasjon av to ting. Det ene er at han, selv om han var opptatt av at han ikke endret seg noe særlig, og at egentlig så hadde han ment det samme hele tiden, for å si det litt spissformulert, så endrer han jo perspektiv, men så vektlegger han også andre ting etter at han er ferdig. Så hvis du hører på etter at Willoch går av som statsminister i 86, han går ut av Stortinget i 89, og så er han fylkesmann en periode, men så trer han jo fram som en samfunnsdebattant, så vil han selv mene, altså han gjør to ting samtidig, han sier både at alle de økonomiske reformene vi gjorde på 80-tallet var veldig fornuftige og riktige og viktige, og det var et tilstivende system som trengte reform, men så vil han også si, men jeg vil like fullt advare da mot grådighetskultur i næringslivet, og dette var ikke det vi ønsket. Og så vil jo da onde tunge si at ja, men fikk du kanskje, og om du ikke ønsket, fikk du kanskje det du var likevel bestilte? Selv om du ikke visste at det var akkurat det du bestilte.
Samfunnsredaktør i 24, Torbjørn Røe Isaksen, takk for at du forteller om Kåre Willoch.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Og jeg kan si med Kåre Willoch, spørsmålet er feil stillet, pleide jo Willoch å si, visst nok. Jeg synes alle spørsmål var riktig stilt og gode.
Ja, det var det er bra, det er godt. Du skal ta med meg. Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag. Og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Gjenklang.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.